Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Melanjutkan pembahasan kitab tauhid, kita masuk kepada bab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau berikan judul babu ma ja'a fil quhani wa nahwihim. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang hukum kuhan, dukun, dan yang semisal dengan kuhan. Sebagaimana telah kita jelaskan kemarin, yang semisal dengan kuhan, yang mana kuhan ini adalah merupakan bentuk jama dari kahin, adalah Al-Arraf, Al-Munajjim, dan Ar-Ramal. Yang mana mereka ini Al-Kuhan atau Al-Kahin, Al-Araf, Al-Munajim, Ar-Ramal adalah orang-orang yang mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib. Sementara perlu kita ketahui bahwasanya perkara yang gaib adalah merupakan perkara yang hanya khusus Allah saja yang mengetahuinya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara yang gaib adalah merupakan perkara yang hanya Allah saja mengetahuinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul, katakanlah ya Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah." Katakanlah ya Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba. Tidak ada seorang pun, baik dia di langit maupun di bumi, mengetahui perkara yang gaib illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang mulai ini adalah dalil yang sangat tegas yang menunjukkan bahwasanya perkara yang gaib, baik gaib yang hakiki maupun gaib yang nisbi, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Maka barang siapa seseorang yang dia mengaku tahu ilmu gaib, atau seseorang dia membenarkan di sana ada orang yang mengetahui perkara yang gaib, atau dengan kata lainnya, barang siapa yang mengaku menjadi dukun, dia mengetahui perkara yang gaib, atau dia bukan dukun namun dia membenarkan sang dukun, bahwasanya sang dukun tersebut adalah mengetahui perkara yang gaib, maka dikatakan di sini faqad waqa'a fi syirki, ya, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan dari satu sisi, dan dia telah terjerumus ke dalam kekufuran dari sisi yang lainnya. Ya, karena sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya lafaz syirik dan kufur itu, kalau kita tinjau lebih luasan mana ya? Syirik atau kufur? Kufur. Kalau kufur lawan dari apa? Kufur lawan dari iman. Kalau syirik lawan dari tauhid. Kesirikan termasuk dari kekufuran. Kekufuran itu belum tentu kesirikan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada yaumil akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, seseorang yang dia tidak mengimani salah satu dari rukun iman ini, maka dia dikatakan kufur. Dan salah satu cabang dari keimanan yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jika mengandung 4 hal pada diri seseorang. Yang pertama, dia meyakini akan wujudnya Allah, dia meyakini akan rububiyah Allah, dia meyakini akan uluhiyah Allah, dan dia meyakini akan asma wa sifat Allah. Dan orang yang kufur, ya, terkait dengan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya terkandung tauhid yang tiga, ya, maka dia dikatakan kufur secara umum, adapun secara lebih khususnya dikatakan syirik. Ya. Jadi syirik itu bagian dari kekufuran. Yang namanya syirik sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Yang mana Allah itu khusus dalam tiga perkara, yaitu khusus dalam rububiyah, khusus dalam uluhiyah, dan khusus dalam asma wa sifat. Maka orang yang dia mengerti perkara yang gaib, ya, hukumnya adalah syirik. Dari sisi mana? Dari sisi dia menyamakan dirinya di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, di antaranya adalah di dalam perkara mengetahui ilmu yang gaib. Ya, mengetahui perkara yang gaib adalah merupakan perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ada orang yang mengaku atau ada orang yang membenarkan orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Adapun dia terjerumus ke dalam kekufuran, kenapa orang yang dia mengetahui, mengaku mengetahui perkara yang gaib, atau dia membenarkan orang yang mengetahui perkara yang gaib itu terjerumus ke dalam kekufuran, karena dia mengingkari salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingkari satu huruf saja dalam Al-Qur'an, maka dia kufur, apalagi satu ayat. Ya, sebagaimana yang telah kita bacakan ayatnya, dan di antaranya adalah surat Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, dan di sisinya lah kunci-kunci perkara yang gaib, dan tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada orang-orang yang mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib. Sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, ya, ada empat orang yang mereka sama-sama mengetahui perkara yang gaib, namun wasilah atau perantara yang mereka jadikan untuk mengetahui perkara yang gaib itu beraneka ragam. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan pada poin yang kedua, kalau tidak salah, atau ketiga, adalah makna dari Al-Araf, Al-Kahin, Al-Munajim, dan Ar-Ramal. Ini makna ini ana ambil dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar ini. Kalau buku ana pada halaman 86, At-Tauhid Al-Muyassar, yang ditulis oleh Abdullah bin Ahmad Al-Huwaili. Yang mana Tauhid Al-Muyassar ini konon kabarnya adalah ringkasan dari Al-Qawlu, Qawlu Mufid, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Abdullah bin Ahmad Al-Huwaili ini adalah muridnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, aqsamu man yukhbiru anil mughayyibat, pembagian orang-orang yang mengabarkan perkara yang gaib. Ini ada kahin, ramal, munajim, dan arraf. Adapun kahin, kata beliau, adalah man akhbara anil ghaibi bitariqil jinni. Jadi orang yang mengabarkan perkara yang gaib dengan bantuan jin pencuri berita. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwasanya di sana ada jin yang kerjaannya adalah mencuri berita dari langit. Ya, tatkala dia ini mendengar berita dari langit, maka dia sampaikan kepada jin yang di bawahnya sampai kepada lisannya kahin atau sahir. Nah, dari sinilah, ya, para dukun dia mengetahui perkara yang gaib. Ya. Namun hakikatnya bagi dukun tersebut, tatkala dia mengetahui perkara yang gaib yang dia kabarkan, yang dia dapatkan dari jin, hakikatnya bukan lagi perkara yang gaib bagi sang dukun. Kemudian yang kedua adalah ar-ramal. Ar-ramal adalah man akhbara anil ghaibi bil khututi fil ardi. Itu orang yang mengabarkan perkara yang gaib dengan perantara membuat garis-garis di bumi. Atau dijelaskan pula salah satu bentuk ar-romal adalah dengan membaca garis-garis telapak tangan, ya, garis-garis telapak tangan ini ya. Itu namanya ar-romal, yang hakikatnya pun dengan bantuan jin atau syaitan. Kemudian adapun munajim adalah man akhbara anil ghaibi an tariqin nujum, yaitu orang yang dia mengabarkan perkara yang gaib dengan wasilah bintang. Kalau ada bintang si fulan ini lahirnya bulan ini, berarti bertepatan dengan munculnya bintang ini, oh berarti dia bintangnya ini, maka dia nanti nasibnya secara garis besar seperti ini. Itu namanya al munajim, atau yang lebih kita kenal dengan ramalan bintang atau zodiak. Kemudian yang ke selanjutnya adalah ar-raf. Al-arraf adalah man akhbara anil masruki wad-dalati biturukin khafiyatin, yaitu orang yang mengabarkan perkara yang gaib yang terkait dengan sesuatu yang dicuri atau barang yang hilang dengan tata cara yang samar, dengan atau mukadimah-mukadimah tertentu. Yang sebagaimana ini mungkin pernah Anda jelaskan, ya tatkala ada seseorang yang dia kehilangan barang, kemudian dia datang ke Al-Araf, nanti Al-Arafnya ini dia membawa sebaskom air, kemudian dia baca-bacakan mantra, kemudian dia panggil anaknya yang belum balik, kemudian nanti dari baskom tersebut muncul tampang orang yang mencuri. Dan terkadang, ya, terkadang benar. Kok bisa benar? Bisa jadi Al-Araf ini dia punya jin, kemudian dia perintahkan kepada jin untuk mengecek sebuah rumah yang kehilangan. Nanti jin tersebut tanya kepada penunggu jin yang ada di rumah tersebut, kemudian dia bertanya bagaimana tampangnya seperti ini, kemudian baru dia nampakkan. Dan ini pernah terjadi di tempat ana ya. Jadi ada yang kehilangan, ternyata yang mencuri adalah tetangganya, kemudian datang ke orang pintar, benar yang muncul di baskom tersebut katanya adalah tetangganya. Tatkala dipaksa ditanya, katanya dia ngaku benar-benar mencuri. Itu hakikatnya adalah dari jin. Artinya orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka mereka ini adalah orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan maupun kekufuran. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, bahwasanya kahin dan semisalnya mereka terjerumus ke dalam kesyirikan karena dua alasan. Jadi kahin, kenapa kahin dan semisalnya itu terjerumus ke dalam kesyirikan? Ini ada dua alasan yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, dikarenakan mereka mengaku mengetahui ilmu gaib yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab mengapa mereka itu terjerumus ke dalam kesyirikan, dan kesyirikannya di sini adalah syirik yang akbar. Jadi kahin dan semisalnya mereka terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar, ada dua alasan. Yang pertama, karena mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib. Sementara perkara yang gaib sebagaimana dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah adalah merupakan perkara yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Alasan yang kedua, dikarenakan mereka al-isti'anah, meminta tolong dengan jin atau syaitan dan mendekatkan diri kepada mereka. Ini alasan yang kedua, dikarenakan yang namanya dukun dan semisalnya, kahin dan semisalnya, mesti mereka itu minta tolong kepada jin dan syaitan dan mendekatkan diri kepada mereka. Yang mana syaitan atau jin tidaklah mau menolong sang dukun atau yang semisalnya, kecuali nanti jin tersebut minta syarat. Dan syarat yang dibawakan oleh jin diantaranya adalah bentuk peribadatan kepada mereka atau bentuk kekufuran. Diantaranya itu adalah penghinaan terhadap Al-Quran. Kemudian poin yang terakhir tentang hukum mendatangi dan bertanya kepada sang dukun. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, beliau bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, fasa'alahu an syai'in, dan dia bertanya tentang sesuatu. Bertanya tentang sesuatu di sini terkait dengan ilmu gaib. Kalau tanya alamat itu enggak termasuk ya. Fasaddaqahu bima yaqul. Ini fasaddaqahu bima yaqul. Kalimat ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ini, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyandarkan hadis ini pada riwayat Imam Muslim. Sementara pada riwayat Imam Muslim aslinya tidak ada kalimat fasaddaqahu bima yaqul. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan wa qauluhu fasaddaqahu laysat fi sahihi Muslim. Jadi perkataan fasaddaqahu bima yaqul ini bukan di dalam sahih Muslim, nanti di dalam hadis yang selanjutnya. Jadi aslinya hadis ini adalah man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Maka salatnya itu tidak diterima selama 40 hari. Terkait dengan mendatangi dan bertanya kepada dukun, ya, Syaikh Al-Utsaimin, beliau membagi ada 4 hukum terkait dengan orang yang dia bertanya kepada dukun. Dan masuk pula di sini bertanya kepada dukun adalah membaca zodiak, ya, itu termasuk juga dikatakan bertanya kepada dukun. Di sini dikatakan man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun dan dia bertanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ini tanpa membenarkannya. Kalau membenarkannya nanti berdasarkan hadis yang lain, yaitu man atta kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man atta arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun. Syaikh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, dan bentuk dari man atta arrafan bahkan lebih parah adalah seseorang yang dia membeli majalah atau dia membeli koran yang di dalam koran atau majalah tersebut ada ya perbintangan atau zodiak. Maka hakikatnya dia bukan mendatangi dukun, bahkan hakikatnya dia telah memasukkan dukun ke dalam rumahnya. Dan ini lebih parah daripada mendatangi dukun. Jadi sama saja apakah dia mendatangi dukun, ada dukun dia datangi untuk bertanya, atau dia membeli majalah atau koran yang di dalamnya ada ramalan bintang, dia beli sengaja dan dia masukkan ke dalam rumahnya, maka hakikatnya dia telah mendatangi atau memasukkan dukun ke dalam rumahnya. Maka orang yang seperti ini, ya lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Dengan syarat dia tidak membenarkannya. Oleh karena itulah Syaikhul Utsaimin merinci orang yang bertanya kepada dukun itu ada 4. Yang pertama adalah ayas'alahu su'alan mujarrodan. Bertanya kepada dukun sekedar bertanya, iseng. Ya. Bertanya aja dia. Ada dukun, ah ini dukun benar apa enggak ya? Tanyalah iseng aja. Atau dia ala ada koran awalnya ada pengen lihat berita bola, sampingnya kok ada ramalan bintang, ah baca iseng aja. Dia enggak benarkan. Maka yang seperti ini ya zahirnya hadis ya menunjukkan hukumnya haram, kemudian sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Walaupun hanya sekedar iseng. Penantum seperti ini, iseng aja ya, sekedar iseng, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari dan hukumnya haram. Ya, namun tidak sampai kufur, karena dia tidak membenarkannya. Tapi ini hanya sekedar iseng ya, sekedar iseng aja hukumnya adalah haram dan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan perlu kita pahami bahwasanya sholat tidak diterima selama 40 hari tatkala kita sudah telanjur, sudahlah enggak usah sholat saja misalnya. Maka ini pemahaman yang salah ya. Dia tetap wajib untuk sholat, namun sholatnya maksudnya ini tidak diterima adalah sholatnya tidak berpahala. Namun dia tetap dibebankan untuk sholat. Kalau seandainya dia tidak sholat, maka dua dosa sekaligus ya. Sholat, dia meninggalkan sholat, ya. Dan seandainya misalnya dia bertanyanya tanggal 1 Januari. Ah, berarti saya mulai tanggal 2 enggak usah sholat lah sampai tanggal 10 Februari. Maka, ya, tatkala dia sampai 10 Februari, ya 11 Februari dia sholat, itu yang dianggap. kan sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Maka yang 11 Februari awal dia sholat, itulah baru dianggap satu sekali sholat. Ya, bukan berarti hitungan harinya ya. Di sholatnya selama 40 hari itu tidak diterima. Yang kedua adalah ayas'alahu fayusaddiqahu wa ya'tabiru qawlahu wa ya'tabiru qawlahu. Yaitu seseorang dia bertanya kepada sang dukun, dia membenarkan dan menganggap perkataan sang dukun. Bertanya, membenarkan dan menganggap perkataan sang sedukun. Fahadha kufrun, maka ini hukumnya adalah kufur. Kenapa kufur? Mengapa membenarkan sang dukun adalah kufur? Dijelaskan oleh Syaikhul Utsaimin, li'anna tasdiqahu fi ilmil ghaibi takdzibun lil Qur'ani. Ya, karena membenarkan sang dukun di dalam mengetahui perkara yang goib, hakikatnya adalah takdzibun, mendustakan lil Qur'an, mendustakan Al-Qur'an. Yaitu haitsu qala ta'ala, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 65, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallahu." Katakanlah ya Muhammad, tidak ada seorang pun di langit dari para malaikat maupun di bumi, manusia dan jin, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan al-hasr ya. Di sini ada huruf la, nafi, kemudian ada illa, isbat. Ini menunjukkan faedah pembatasan. Bahwasanya perkara yang gaib itu berarti hanya Allah saja yang mengetahuinya. Kemudian yang ketiga adalah ayas'alahu liyukhtibarahu. Bertanya kepada sang dukun untuk mengujinya. Hal huwa shadiqun au kadzibun, apakah dia orang yang jujur ataukah dusta. Dan yang pasti dukun itu mesti pendusta. La li ajli ayakhudha biqaulihi, bukan untuk tujuan untuk mengambil perkataannya. Jadi seseorang dia bertanya kepada dukun untuk menguji, mengetes sang dukun ini ya, mengetes akan kedustaannya. Maka yang seperti ini dikatakan fahadha la ba'sa bihi, maka hal ini tidak mengapa. Ya, berdalil dengan sebuah hadis yang mana di sini dikatakan wa qad sa'ala an-nabiyyu ibnu sayyad, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada ibnu sayyad ya. Faqala, Rasulullah berkata kepada ibnu sayyad, madza khaba'tu laka, apa yang aku sembunyikan darimu. Kemudian Ibnu Sa'id berkata, adduh, adduh, ya, adduh. Maka Rasulullah bersabda, ikhsa falantak duqadraka, cukup, kamu itu tidak akan mampu melampaui kekuatanmu. Namun perlu kita camkan bahwasannya tidak sembarangan orang itu boleh menguji sang dukun. Mungkin kalau orang-orang seperti kita ini, jangan dulu. Dikhawatirkan apa? Di sini di dalam dijelaskan ya, dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya apa sih yang di dalam hati Rasulullah itu? Apa? Surat apa? Ad-Dukhan ya. Ad-Dukhan. Ya, di sini Ibnu Sa'id mengatakan ad-duh, ad-duh. Berarti hampir benar ya. Seandainya kita belagu misalnya ya, ah ada dukun tes ah, kita mengatakan apel merah. Pak dukun, coba apa yang ada dalam hati saya? Nanti mengatakan apel merah. Benar juga ya. Dikhawatir kita kalau kita tes lagi benar lagi, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan kita bisa membenarkan sang dukun. Bukan seperti orang-orang yang awalnya iseng baca apa zodiak amalan, ini cukup sekedar iseng ya. Ini keuangan, Anda mendapatkan uang tiba-tiba dari paman 1 jam kemudian misalnya. Tiba-tiba 1 jam kemudian datang pamannya. Wah, benar juga nih ya. Gimana nih? Besoknya dia baca lagi sekedar iseng, tapi ya benar akhirnya apa? Akhirnya dikhawatirkan dia bisa membenarkannya. Namanya tipu daya syaitan ya, menyesatkan manusia sedikit demi sedikit. Kemudian yang keempat adalah bertanya kepada sang dukun untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya. Ini hukumnya wahada matlubun waqad yakunu wajiban. Maka yang seperti ini hukumnya dituntut dan terkadang hukumnya menjadi wajib pada sebagian orang. Ini ya hukum terkait dengan hukum bertanya kepada sang dukun. Ya, mungkin sampai sini pembahasan masalah babu majaa fil kuhan wa nahwihim. Saya pikir cukup insyaallah taala ya. Kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya. Ini pertemuan terakhir ya. Besok meeting. Kita masuk kepada bab selanjutnya. Kita lompat satu bab. Seharusnya ini bab setelah bab majah fi kuhan ini adalah bab majah fi nusrah. Ini insyaallah sudah kita jelaskan pada bab majah fi sihriyah. Kita masuk pada bab selanjutnya yaitu bab majah fi tatayyur. Bab apa-apa yang telah datang penjelasannya terkait dengan hukum atau hakikat dari tatayyur. Poin-poin pembahasan yang kita akan bahas pada bab tatayur, yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Mengapa pembahasan masalah tatayur ini dibahas di dalam kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang kedua adalah makna dari tatayur. Kemudian yang ketiga adalah hukum dari tatayur. Kemudian yang keempat adalah makna dari al-fa'lu dan hukumnya. Makna dari al-fa'lu. Yang mana al-fa'lu ini semisal dengan tatayur tapi hukumnya dibolehkan. Yang mana al-fa'lu sebagaimana nanti kita jelaskan adalah yang ini ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah adalah al-kalimatu at-thayyibah, kalimat yang baik. Kemudian yang kelima adalah perbedaan antara tatayur dan al-fa'lu. Kemudian yang keenam adalah dawaun liman waradat at-tiyaratu ala qalbihi, obat bagi orang yang muncul di dalam hatinya perasaan tatayur. Kemudian yang ketujuh adalah penjelasan dalil. Kita masuk kepada poin yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid halaman 317, beliau mengatakan halaman 335 beliau mengatakan wa munasabatu hadzal babi li kitab tauhid, dan hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Beliau mengatakan anna tatayyura nau'un minasyirki billah, bahwasanya tatayur itu adalah jenis dari bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyirku alladhi yakunu min jihati tatayur munafin likamali tauhidil alwajibi, dan syirik ya, yang berada di dalam tatayur itu adalah kesyirikan yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Berarti hukum asal tatayur ini apa? Syirik apa? Akbar atau asgar? Menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Kan tauhid terbagi menjadi dua. Yang pertama aslu tauhid dan kamalu tauhid. Kamalu tauhid terbagi menjadi dua, kamalul wajib sama kamalul mustahab. Kalau dia misalnya ada suatu amalan kesyirikan yang dia mengurangi kesempurnaan tauhid yang wajib, menunjukkan di sini syiriknya adalah syirik asghar. Kalau menafikan aslu tauhid aslunya, ya berarti syiriknya syirik akbar. Jadi hukum asal dari tatayur itu adalah syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Nanti insya Allah kita akan jelaskan terkait dengan poin yang ketiga yaitu hukum tatayur. Adapun makna dari tatayur, sebagaimana yang dijelaskan oleh Shalih Utsaimin adalah atasaumu, menganggap sial bimar'iyin au masmu'in minat tuyuri wa ghairiha, menganggap sial sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar dari burung dan semisal burung. Jadi menganggap sial sesuatu yang dilihat atau didengar dari burung dan semisal burung. Mengapa si tatayur itu dikatakan tatayur, yang mana tatayur itu dari tayrun, burung ya. Karena dijelaskan oleh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid bahwasanya mengapa tatayur itu dikatakan tatayur? Dikarenakan orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah dahulu, ya, tatkala mereka bertatayur, alat yang pertama kali mereka gunakan adalah dengan menggunakan seekor burung. baik suaranya ataupun gerakannya. Yang mana tatkala ada orang Arab jahiliyah dahulu, kalau ingin safar, dia ingin berdagang, dia ingin tahu kira-kira nih perdagangannya untung atau rugi, maka dia ambil seekor burung, kemudian dia terbangkan. Kalau burungnya terbang ke kiri, oh berarti ini bertanda sial, kemudian dia tidak jadi pergi safar. Kalau burungnya itu terbang ke kanan, dia tafaul, ya dia menganggap ini untung, akhirnya kemudian dia pergi. Ya, itu awalnya. Ya, kenapa tatayur itu dikatakan tatayur? Dikarenakan dulu memang orang Arab jahiliyah itu mereka bertatayur dengan seekor burung. Adapun berkembangnya zaman, ya, maka orang yang bertatayur sekarang ini tidak hanya sekedar dia bertatayur dengan seekor burung. Intinya tatayur itu adalah menganggap segala sesuatu yang sesuatu tersebut tidak terbukti, menganggap sial sesuatu yang sesuatu tersebut tidak terbukti secara syar'i maupun secara qadari, sesuatu tersebut mengandung apa? Kesialan. Ya. Jadi hakikat dari tatayur itu menganggap sial sesuatu apapun saja. Ya. Yang hakikatnya sesuatu tersebut tidak terbukti secara syar'i maupun qadari mendatangkan kesialan. Seperti orang yang bertatayur dengan angka 13. Mana dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menunjukkan angka 13 angka sial? Ya. Terbukti enggak secara syar'i? Ya, banyak orang yang absennya nomor 13, rankingnya ranking 1 misalnya. Atau bertatayur dengan apa yang banyak ya? Kupu-kupu ya. Kalau kupu-kupu datang ke rumah, kupu-kupunya besar, nanti bakalan datang tamu yang besar bawa oleh-oleh. Kalau tamu kupu-kupunya kecil, nanti datang tamu yang miskin mau minjem duit misalnya. Misal ya. Atau mungkin dulu waktu masih kecil anak ya, kalau misalnya kita ada bunyi nging ya, sebelah kanan apa? Kuping kita, oh berarti ini ada yang ngomongin kebaikan. Kalau yang kiri berarti ada yang ngomongi keburukan. Ya, ini adalah tatayur ya. Intinya tatayur itu adalah menganggap sial sesuatu yang sesuatu tersebut tidak terbukti secara syar'i maupun qadari mendatangkan kesialan. Jadi banyak sekali ya bentuk-bentuk tatayur yang tersebar di masyarakat yang mereka menganggap sial atau menganggap untung, menganggap sial atau menganggap untung sesuatu yang sesuatu tersebut tidak terbukti secara syar'i maupun qadari mendatangkan kesialan. Itulah hakikat dari tatayur. Kemudian yang kedua pembahasannya adalah hukum tatayur. At-tatayyuru syirkun asghar. Hukum asalnya ya. Hukum asal tatayur itu adalah syirik asghar. Wa dzalika min wajhaini. Dan ini dari dua sisi. Dari dua sisi. Nanti kalau kita lihat alasan yang dijelaskan oleh penulis di sini, ini ana ambil dari Muqarrar Saudi ya. Maka kembali kepada kaidah yang penting di dalam pengambilan suatu sebab. Yang mana seorang itu tatkala mengambil sebab harus terbukti tiga hal. Yang pertama, sebab yang diambil harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Yang kedua, dia harus tetap bersandar kepada Allah sang pencipta sebab, tidak boleh bersandar kepada sebab. Dan yang ketiga, dia harus meyakini bahwasanya sebab itu berpengaruh dengan izin atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa orang yang bertatayur itu hukumnya syirik asghar? Di sini ada dua alasan. Yang pertama, anal mutatayyiro qata'a tawakkulahu 'alallahi wa tamada 'ala ghairillahi. Ya, dikarenakan orang yang bertatayur dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah dan telah bersandar kepada selain Allah. Ya, berarti bersandar kepada sebab. Ya, bersandar kepada sebab, baik sebab tersebut terbukti secara syar'i maupun qadari, lebih-lebih lagi ya sebab tersebut tidak terbukti secara syar'i dan qadari, hukumnya syirik asghar ya. Jadi bersandar kepada sebab, walaupun sebab tersebut terbukti secara syar'i maupun qadari, hukumnya syirik asghar. Kenapa tatayur itu syirik asghar? Karena orang yang bertatayur itu dia memutuskan tawakalnya kepada Allah. Dia bertawakalnya kepada burung. Ya. Dia bertawakalnya kepada angka 7, angka 13. Ya. Dia bertawakalnya kepada seekor kucing hitam yang ditabrak misalnya. Kalau ada mobil kita naik mobil atau motor tertabrak atau kita melihat kejadian yang seperti itu, kita menganggap itu adalah sial. Baru buka pintu tiba-tiba di depan mata motor tabrak motor mati dua-duanya, wah ini bertanda sial, enggak jadi pergi. Ini adalah tatayur. Yang kedua, annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqata lahu bal huwa wahmun. Bahwasanya orang yang bertatayur dia telah berta'aluk, bersandar kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Bahkan itu hanya sekedar prasangkaan saja, tidak ada hakikatnya. Berarti dengan kata lain, ya dia telah bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, maknanya adalah tidak terbukti secara syar'i maupun tidak terbukti secara qadari, hanya prasangkaan dia saja. Ya ini alasan mengapa tatayur dan yang semisalnya itu adalah syirik, dan syiriknya itu adalah syirik asghar. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, insyaallah paham ya, adalah makna dari al-fa'lu dan hukumnya. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan haramnya tatayur adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas, ya qala, dia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la adwa wa la tiyara. La adwa wa la tiyara. Tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada yang namanya tatayur. Tidak ada penyakit yang menular. Kalau di dalam dalil yang di atasnya itu ya, yang dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, la adwa wa la tiyara wa la hamata wa la safara. Akhrajahu wa zada Muslim wa la naw'a wa la gula. Tidak ada penyakit menular, tidak ada yang namanya tatayur, wala hamata, tidak ada yang namanya hama, hama itu apa? Burung, hantu, wala sofara, dan tidak ada yang namanya bulan sofar. Sebagian teman, dulu anda pernah nyantri di Al-Furqan setahun ya, ada teman berdebat tentang adakah penyakit yang menular. Nih. Teman yang satu, dia kekeh berpendapat berdasarkan hadis ini, la adwa, tidak ada penyakit menular. Teman yang satu lagi, dia berdalil dengan kenyataan, nyatanya ada penyakit menular. Ya, pilek, kemudian apa, yang sekarang wabah di Jamil, campak ya, sedang mewabah di Jamil. Ya. Lalu apa maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah membantah keyakinan pada orang-orang jahiliyah tentang perkara yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang jahiliyah mereka menyangka bahwasanya yang namanya penyakit menular itu dia menular dengan sendirinya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bantah, la adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya tidak ada penyakit menular yang dia menular dengan sendirinya. Kemudian juga keyakinan tentang tiyarah, tentang tatayur, maka Rasulullah bantah, wala tiyarah, dan tidak ada yang namanya tatayur. Kemudian keyakinan tentang burung apa? Burung hantu ya. Orang-orang Arab jahiliyah dulu mereka meyakini apabila ada burung hantu hinggap di jendela, itu lagu itu ya. Apa? Burung hantu hinggap di rumah seseorang, maka mereka meyakini salah satu dari anggota keluarga tersebut bakalan ada yang meninggal. Kalau di sini burung apa? Burung gagak ya. Ya sama aja. Ya wala safara, maka Rasulullah bantah wala hamata. Tidak ada yang keyakinan seperti itu. Kemudian wala safara, dan tidak ada bulan safar. Ya. Nyatanya bulan safar itu ada. Lalu apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka meyakini bahwasanya bulan Safar itu adalah bulan sial. Sehingga kalau bulan Safar mereka tidak berani membangun rumah pada bulan Safar, tidak berani menikahkan anaknya pada bulan Safar. Kalau di kita ini bulan Syura, bulan Muharram. Yang hakikatnya bulan Muharram itu anggapan bulan kesialan itu adalah dari orang-orang Syiah ya. Karena bertepatan dengan terbunuhnya siapa? Husain pada bulan Muharram. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Zada Muslim, dan Imam Muslim menambahkan wala nau'a wala gula, wala nau'a, dan tidak ada yang namanya bintang nau'a, keyakinan bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah bintang. Nanti insya Allah kita akan bahas pada bab selanjutnya, babu maja'a fil istisqa, ya, bab tentang menyandarkan hujan kepada bintang. Kemudian wala gula, dan tidak ada yang namanya gula. Gula ini dijelaskan adalah sejenis jin yang dia hidup di padang pasir, yang badannya katanya besar, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Zaid dulu pernah, ya, beliau menjelaskan di Jamil Rahman. Jadi gula ini diyakini oleh orang-orang Arab Jahiliyah, dia tinggalnya di padang pasir, badannya besar, yang dia kerjaannya menyesatkan orang-orang yang jalan di padang pasir. Namun karena gula di sini, di sana sekarang tidak laku, katanya pindah ke Indonesia, berubah nama menjadi kolong wewe katanya. Allah alam bisawab, ya. Mungkin sejenis, ya, kolong wewe itu sejenis gula. Kama qala Ustaz Zaid. Di dalam hadis yang lainnya, walahuma, dan bagi keduanya, itu Imam Bukhari dan Muslim, an Anas, dari Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiara wa ya'jabuni au kama qala Rasulullah al-fa'lu, dan mengagumkanku adalah al-fa'lu, wa ya'jabuni ya al-fa'lu, dan mengagumkanku adalah al-fa'lu. Qalu, kemudian para sahabat berkata, wa mal fa'lu ya Rasulullah, apakah itu al-fa'lu? Qala al-kalimatu at-thayyibah, al-fa'lu itu adalah kalimat at-thayyibah yang baik. Dijelaskan di dalam kitab ini Muqarrar Saudi, al-fa'lu itu adalah al-kalimatu thayyibatu, kalimat yang baik yang didengar oleh seseorang sehingga dia merasa senang dan kalimat yang baik yang didengar oleh seseorang sehingga dia senang dan menambah rasa rojanya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang baik yang didengar oleh seseorang, yang orang tersebut tatkala mendengar kalimat yang baik tersebut menambah rasa rojanya dia dan bersandarnya dia kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tatkala kita dicontohkan oleh Syaikhul Utsaimin, ya, tatkala kita keluar dari pintu, kemudian ada orang, assalamualaikum ya akhi, barakallahu fiik, misalnya, ya. Kita dengar kalimat yang seperti itu, maka ini adalah kalimat yang baik, kemudian kita timbul optimis, ah ini insya Allah ini bertanda baik, Allah akan memberikan kesuksesan bagi anak misalnya itu, ya. Atau kita tatkala sakit, kemudian datang teman-teman, kemudian kita didoakan la basa bihi tahuron, ya, syafaqallah misalnya, maka kemudian timbul kita senang mendengar kalimat tersebut, kemudian bertambah rojaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Al-fa'lu itu hukumnya boleh. Adapun perbedaan antara tatayur dan al-fa'lu, ini ana ambil dari kitab Muqarrar Saudi. Di antaranya kalau tatayur itu di dalamnya ada su'udzon billah, unsur berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-fa'lu mengandung unsur husnudzon billah. Jadi perbedaan antara tatayur dengan al-fa'lu, kalau tatayur di dalamnya ada unsur su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-fa'lu adalah di dalamnya ada khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau tatayur, orang yang bertatayur itu berta'aluk hatinya kepada makhluk yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat. Jadi orang yang bertatayur itu hatinya itu bersandar kepada makhluk. Adapun orang yang mendengar kalimat yang baik, ya dia tidak bersandar kepada kalimat tersebut, tapi dia tetap bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, yang ketiga, kalau tatayur itu menyebabkan seseorang meninggalkan hajatnya. Yang awalnya pengen sapar, ya karena dia bertatayur dengan sesuatu akhirnya enggak sapar. Adapun al-fa'lu tidak sampai menggagalkan hajatnya, bahkan dia semakin optimis. Jadi al-fa'lu itu, kalau tatayur itu lebih condong ke pesimis, kalau al-fa'lu adalah optimis. yaitu perbedaan antara tatayur dan al-fa'lu. Poin yang selanjutnya, yang keenam, adalah obat bagi orang yang muncul tatayur di dalam hatinya. Mungkin karena kita dulunya juga baru ngaji-ngaji sekarang ini, mungkin dulu pernah juga melakukan tatayur. Mungkin suatu saat kita tatkala mau keluar rumah, tiba-tiba di samping kita ada orang kecelakaan sampai mati misalnya ya. Kemudian timbul perasaan tatayur. Lalu apa obatnya tatkala timbul perasaan tatayur dalam hati kita seperti itu? Maka diantaranya yang pertama adalah kita mengucapkan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah bersabda, "Fa idza ra'a ahadukum ma yukrihu falyakul." Jika kalian melihat, jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang kalian benci, maka katakanlah, "Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika." Ini doanya, "Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta." Ya Allah, tidaklah ada zat yang mendatangi kebaikan, yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada zat yang dapat mencegah kejelekan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika, dan tiada daya dan upaya kecuali milik Engkau. Ini diantara obatnya. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatu, mengetahui bahaya tatayur. Mengetahui dari bahaya tatayur. Kalau kita meneruskan rasa tatayur yang di dalam, yang ada dalam hati kita, maka terjerumuslah kita ke dalam kesirikan yang asgor. Kemudian yang selanjutnya adalah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya nikmat dan musibah itu yang menimpa diri kita, hakikatnya sudah Allah takdirkan ya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kemudian kita memiliki sifat khusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara obat bagi orang yang tertimpa perasaan tiaroh di dalam hatinya. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan akan haramnya tatayur, ya, beliau membawakan dua dalil dari Al-Qur'an dan beberapa dalil dari hadis. Hadisnya sudah kita baca, kita bacakan satu dalil dari Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf yang menunjukkan bahwasanya tatayur itu adalah suatu perkara yang Allah haramkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 131. Allah berfirman, "Fa idza ja'at humul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala inna mata'iruhum indallah walakinna aktharahum la ya'lamun." Ayat yang mulia ini terkait dengan kisahnya Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam, yang mana di sini dikatakan fa idza ja'at humul hasanatu, apabila datang kepada mereka kebaikan. Hum di sini siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Qalu, maka mereka, Fir'aun dan pengikutnya, mengatakan lana hadhihi, ini adalah karena usaha kami. Ya, kami mendapatkan kebaikan seperti ini, memang kami pantas. Kami adalah orang-orang yang pantas mendapatkan kebaikan. Namun wa in tusibhum sayi'atun, apabila mereka ditimpa kejelekan, yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, maka mereka bertatayur dengan Nabi Musa dan orang-orang yang bersama Nabi Musa. Dijelaskan di sini, kejelekan di sini seperti paceklik, panen gagal, kemudian musim kemarau yang sangat panjang. Ya, tatkala mereka ditimpa seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap ini dengan sebab Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Jadi mereka bertatayur dengan Nabi Musa alaihissalam. Menunjukkan yang namanya tatayur ini berarti amalan orang-orang musyrik zaman dahulu. Iya. Berarti orang-orang yang melakukan tatayur hakikatnya dia telah mengikuti sunnahnya siapa? Fir'aun. Jadi menunjukkan bahwasanya tatayur itu adalah perkara yang Allah haramkan. Karena pada ayat yang mulia ini Allah secara tidak langsung mencela Fir'aun dan bala tentaranya yang mereka bertatayur dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah bantah, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah ya bahwasanya sesungguhnya kesialan mereka itu berada di sisi Allah. Ya Allah lah yang mendatangkan kesialan kepada mereka dengan sebab mereka mengingkari Nabi Musa alaihissalam. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Insyaallah besok pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas suatu bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu maja'a fi tanjim. Bab hukum tentang tanjim, astrologi atau ilmu perbintangan. Ya, yang mana nanti insyaallah ada beberapa poin yang kita akan bahas pada bab tersebut. Mungkin kita cukupkan sampai sini, apabila ada salahnya ini semata-mata datangnya dari anak pribadi, apabila ada benarnya maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.